що благо, благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слово душпастиря. Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 10.
Отже, кожного, хто визнає мене перед людьми, того визнаю і я перед Отцем моїм Небесним.
А хто зречеться мене перед людьми, зречуся того і я перед Отцем моїм Небесним. Хто любить батька чи матір більше, ніж мене, недостойний мене. І хто любить сина чи дочку більше, ніж мене, недостойний мене. І хто не бере хрест свій і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Тоді Петро, відповідаючи, сказав йому: «Ось ми залишили все і пішли слідом за тобою. Що ж нам буде?» Ісус же сказав їм: «Істинно говорю вам, що ви, які пішли за мною, при відновленні світу, коли Син Людський сяде на престолі слави своєї, сядете і ви на 12 престолах судити 12 колін Ізраїлевих. І всякий, хто залишить дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або жінку, або дітей, або землі заради імені мого, одержить у 100 крат і успадкує життя вічне. І багато хто з перших будуть останніми, а останні – першими».
Дорогі браття і сестри, у віруючих, які після десятиліть панування державного атеїзму, будучи душею і тілом заглиблені в земне життя, а тепер навернулися до Бога і Святої Церкви, після ознайомлення життями великих подвижників благочестя, виникає питання: навіщо святі подвижники умертвляли свою плоть? Для чого вони так жорстоко мучили свої душі і тіла? Навіщо вони тікали від світу в пустелі і ліси, закривали себе в печерах, коли навколо них існував прекрасний світ, створений Богом? Який сенс відмовлятися від нього? Бог сотворив довершений людський організм. Для чого треба умертвляти його? Бог сотворив чоловіка і жінку і сказав: «Ростіть і розмножуйтесь». Але подвижники відмовлялися від сімейного життя. І чи не порушували вони цим заповідь Божу про розмноження людського роду? Такі і подібні питання виникають у віруючих, поверхово ознайомлених із християнським віровченням. У подвигах святих є великий сенс. Їхні труди мають велике значення як для них самих, так і для нас. Подвижники благочестя втілювали в життя християнську віру. Вони очищали свої тіла і душі від усього гріховного. За допомогою благодаті Божої вони не тільки не чинили злих справ, але й не говорили нічого скверного, очищали свій розум і серце від гріховних думок і почуттів. Подвижники благочестя своїми подвигами за допомогою благодаті Святого Духа досягли чистоти тілесної і душевної. Для того вони й умертвляли свою плоть, щоб бути чистими серцем. Господь сказав багатому юнакові: «Тяжко багатому війти у Царство Небесне». Преподобний Антоній Великий, почувши в храмі це євангельське слово, пішов і роздав все своє майно убогим, а він був багатим юнаком і поселився в печері. Преподобний Микола Святоша, печерський угодник, відмовився від князівської влади і слави, щоб збагатити себе смиренням. Він хотів уподібнитися Христу, який сказав про себе: «Я лагідний і смиренний серцем». А багато хто гордість не вважає великим гріхом, хоч і знає слова апостола: «Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать». Преподобного Макарія Єгипетського жителі одного селища звинуватили в тому, що він є батьком дитини, яку народила дівчина від блуду з одним юнаком. Святий взяв чужий гріх на себе і смирив себе, поки Господь не викрив винних і не прославив свого угодника. Хто зважиться страдати за чужі гріхи? Святі переконують нас своїм житієм, що з допомогою благодаті Святого Духа заповіді Божі людина може виконати. Якщо ми думкою поставимо себе поруч із подвижниками і запитаємо, чи можемо ми похвалитися перед Богом, що виконали Його заповіді, відповідь дамо невтішно. Звичайно, ні. А заповіді Божі повинні виконувати всі люди. Ми не можемо виправдати себе перед Богом тим, що Його заповіді для людини тяжкі і виконати їх неможливо. Святі свідчать, що з допомогою Божою заповіді Божі виконати можливо. Це урок для тих, хто каже, що євангельський закон для святих, а не для нас, грішних. Святі не тільки читали Слово Боже, а й жили за ним. Бо, як говорить апостол Павло, не слухачі закону праведні перед Богом, але виконавці закону виправдані будуть. Очистивши свої серця і тіла від гріха, святі подвижники стали храмом Святого Духа. Апостол Павло в посланні до коринфян пише: «Хіба ж не знаєте, що ви – храм Божий, і Дух Божий живе у вас? Бо храм Божий святий, а цей храм – ви». Великими трудами і подвигами преподобні отці досягли такої чистоти і святості, що стали храмом Святого Духа. Коли Святий Дух оселився в душах преподобних, тоді вони почали творити чудеса Духом Святим. Господь обіцяв перед своїм Вознесінням, що віруючи Його ім'ям будуть творити чудеса. Людина може використовувати закони природи на свою користь, але перемагати ці закони вона не може, це їй не властиво. А Духу Святому, як Богові, властиво перемагати закони природи, бо Він їхній творець. Святі творили чудеса не своєю силою, а божественною силою, яка перебувала в них, як у храмі. Після цього, чи можемо ми говорити, що великі подвиги святих, які відреклися від світу і очистили свої тіла і душі від гріха, не мають сенсу? Хто із тих, що живе світським життям, може творити чудеса? Ніхто, бо ми не очистили себе від гріха і не стали храмом Святого Духа. А якщо Дух Святий не перебуває в нас, як у святих, то ми не можемо творити діла, властиві святим. Господь Ісус Христос сказав: «Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать». Багато хто хотів би побачити Бога, але це можливо тільки для тих, хто очистив своє серце. Подвижники трудилися в пустелях і лісах, несли великий подвиг молитви і посту, щоб очистити своє серце і побачити Бога. І вони дійсно бачили Ісуса Христа, який являвся їм і наяву, і в видіннях. І в цьому є велика користь подвижництва. Дехто думає: хіба можна побачити Бога? Ось якби Він явився мені, тоді б я повірив, що Він існує. Людина може побачити Бога, але для цього спочатку треба очистити своє тіло, душу і серце від усього гріховного. А з нечистим серцем Бога побачити неможливо. Так і сліпому, щоб побачити прекрасний світ, спочатку треба прозріти. Потребуємо ми святих чи ні? Потребуємо. Бо вони божественною благодаттю, своїми святими молитвами допомагають нам у наших бідах, хворобах і скорботах. Скільки чудес звершував Господь заступництвом Пресвятої Богородиці через її чудотворні ікони. Кожна чудотворна ікона – це доказ чуда, яке колись здійснив Господь за молитвами Божої Матері. Через святих Господь також творить чудеса. Тому Церква Свята радісно співає: «Дивний Бог у святих своїх». Святі не тільки допомагають нам у багатостраждальному житті, а й утверджують нас у вірі. Хіба після того чи іншого чуда, яке звершив Господь за молитвами святого, не буде утверджуватися і розповсюджуватися віра Христова? Хіба не за допомогою знамень і чудес, які обіцяв воскреслий Господь апостолам і всім своїм послідовникам, християнство перемогло язичний світ? У наш час стало дуже мало подвижників, які були б храмами Святого Духа і звершували б чудеса. Можемо сміливо сказати: «Оскудіє преподобний, тому і віра слабшає». Світ буде стояти доти, доки будуть святі. Ще в Старому Завіті на запитання патріарха Авраама, чи знищить Бог місто, мався на увазі Содом, якщо в ньому буде 50 праведників. Господь сказав, що не знищить місто, якщо в ньому буде навіть 10 праведників. Якщо подивитися на гріховний світ, який нас оточує з цієї точки зору, то треба сказати, що в світі ще існують праведники, заради яких і існує наш світ. Святі завжди молилися і моляться не тільки за своє спасіння, а й за спасіння цього світу. У цьому полягає велика заслуга святих. Ми зобов'язані їм, їхнім молитвам за нас грішних. Дорогі браття і сестри, нам треба постійно дякувати Господу Богові, що Він посилає нам святих своїх, які великими подвигами, значення яких багато хто не розуміє, досягли святості і стали нашими молитвенниками і заступниками перед Богом. Недаремними були їхні подвиги. Воістину, світ буде стояти доти, доки будуть святі. Богу нашому слава на віки віків. Амінь.
Історія християнської церкви. Святий мученик Іустин Філософ.
Римська імперія початку нової ери була чимсь на кшталт казана, у якому переплавлювалися різні народи і культури. Завоювання Римом нових земель, елінізація і латинізація народів, змішування язичницьких вірувань і філософських шкіл призвело до того, що суспільство стало дрібнитися, ділитися на релігійні та станові громади. Латиною вони називалися колегії, асоціації, а грецькою – гетерії, фіаси. Це були своєрідні психологічні та духовні сховища, у яких людина, вирвана із середовища рідного полісу чи культу, могла повернути собі відчуття належності до певної системи духовних цінностей, відчути свою громадську значимість. Ідея приходу Месії, що йшла від юдаїзму, буквально заволоділа очікуваннями мільйонів, а історія про розп'ятого, котрий після смерті воскрес, передавалася із вуст в уста. Тому у найвіддаленіших куточках імперії і у найрізноманітніших громадських утвореннях дуже скоро з'явилися симпатики Христові, що швидко перетворювали ці сховища на християнські школи чи церкви. Римові це не подобалося, і урядники почали всіляко утискати фіаси та асоціації. Наприклад, у малоазійській провінції Віфінія за часів імператора Траяна були заборонені усі гетерії, навіть товариство пожежників.
Християнами не народжуються, а стають.
Ці слова належать теологу Тертуліану, який жив у кінці 2-го, на початку 3-го століття і узагальнював християнський досвід двох попередніх віків. Саме він назвав святого мученика Юстина «Philosophus et Martyr» – філософом і мучеником. І розглядаючи його роль у розвитку християнського вчення, підкреслював, що Юстин прийшов до віри Христової через вивчення грецьких філософських течій. А коли сподобався пізнання істинного шляху спасіння душі людської, став найревнішим апологетом віри і створив християнську школу. Народився Юстин приблизно у 100-му році в Палестині у самарійському місті Сихемі. Це сучасний Наблус. Іустин належав до аристократичного грецького роду і здобув високу філософську освіту, мандруючи від однієї асоціації учених мужів до іншої. За час своїх ідейних блукань він устиг повчитися у школах стоїків, перипатетиків, піфагорійців, неоплатоників, але усі вони приносили лише розчарування. Якось у пошуках тиші для своїх умоглядних вправ Іустин усамітнився на березі моря. І тут несподівано зустрівся зі старцем, який молився у печері. Деякі історики церкви стверджують, що це був учень Івана Богослова, священномученик Полікарп Смиринський. Їхня бесіда точилася довкола проблем істинного любомудрія, відання Бога і питання про людську душу. Іустин у запалі запитав:
«До кого ти молишся, якщо розум владарює над усім?»
«Справжній любомудр не ховається за силу розуму і не шукає для нього тиші. Він насамперед старанно молиться Богові, щоб він відкрив йому двері світла. Істину ніхто не може осягнути, якщо не дасть йому розуміння сам Бог, який відкриває її кожному, хто шукає його з молитвою та любов'ю».
Вражений такою відповіддю, збагнувши, що тільки Бог дарує людині розуміння і що без харизми Божої, Духа Святого, людина сама по собі доміркуватися ні до чого не здатна, Іустин прийшов до духовного світла Ісуса Христа і прийняв святе хрещення приблизно між 133 і 137 роками. Відтоді свої здібності та великі філософські знання святий Іустин присвятив проповіді Євангелія серед язичників. Він почав мандрувати Римською імперією, усюди сіючи насіння спасительної віри. Цікаво, що вже після хрещення у Ефесі в одній зі шкіл неоплатонізму він був визнаний як викладач-філософ і одержав на ознаку цього визнання так званий плащ філософа – паліум, хоч у своїх виступах проповідував християнські ідеї.
«Хто може звіщати істину і не звіщає, той буде засуджений Богом».
Діалог з Трифоном Іудеєм, розділ 82.
Втілюючи цей принцип у життя, він не лише започаткував традицію мандрівного християнського любомудрія, обходячи простори імперії і беручи участь у різних філософських диспутах, а ще й створив у Римі першу християнську школу на зразок тих грецьких філософських шкіл, які сам колись відвідував. Це йому давало можливість зробити його посвята у викладачі філософії у Ефесі. Не будучи посвяченим у церковний сан, тобто лишаючись мирянином, святий Іустин став взірцем істинного християнського вчителя – дидаскала. Так само називали вчителів і в Україні у 16-17 століттях у православних братських школах. Його богонатхненні промови користувалися неймовірною популярністю серед інтелігентної римської молоді, і це не могло не викликати негативної реакції з боку язичників. Виразником цієї реакції і головним противником святого Іустина був філософ Кінік Крісцент. Однак святий Іустин не вважав його за супротивника, називаючи Крісцента «любителем шуму і пустодзвонства», оскільки той, нападаючи на християн, навіть не спромігся в півока проглянути вчення Христове. Іустин не раз ловив його на помилкових цитатах і відвертому незнанні Старого і Нового Завітів.
«Я очікую, що буду спійманим у сіті і повішеним на дереві ким-небудь з тих, про кого я згадав. Хоча б і тим Крісцентом, любителем шуму і марнотного блиску».
Апологія 2, розділ 3.
Апологія – від грецького «виправдання». Філософський твір, що обстоює ту чи іншу теорію. Так пророчо провіщав він і свою смерть, пов'язуючи її із Крісцентом. У Апології 2 – Іустин ставав на захист християн перед Римським сенатом, але він так і не встиг закінчити її, бо невдовзі його пророцтво справдилося. Святий Іустин разом із 6 учнями був заарештований Рустиком, префектом Рима за виказом того ж Крісцента, і після суду страчений усіченням голови. Сталося це між 163-м і 167-м роками. Хоча навряд чи доля була б милостивішою до нього, навіть якщо б він відкрито не сварився з Крісцентом, називаючи його людиною вкрай злою, гіршою за просто людина. Зважаючи на те, що Іустин доносив людям слово Божої істини і стверджував віру ділами повсякчас при першій ліпшій нагоді, ворогів у нього вистачало. Близько 155 року, коли імператор Антоній Пій почав чергове гоніння на християн, святий Іустин особисто подав йому першу апологію у захист невинно засуджених на страту християн Птоломея і Лукія. У цій апології він доводив хибність зведених на християн обвинувачень від імені несправедливо ненавидимих і гнаних християн. Перша апологія здійснила настільки добрий вплив на імператора, що він припинив гоніння. З рішенням імператора припинити гоніння святий Іустин відбув до Азії, де особливо сильно переслідували християн, і сам поширював радісну звістку про імператорський указ. Крім згаданих творів, святому мученикові Іустину філософові належить також низка інших – зауваження про душу, викриття проти еллінів, промова проти еллінів. Святий Іоанн Дамаскін зберіг значну частину твору святого Іустина «Про воскресіння», що не дійшов до нас повністю. Однак і ті твори, які ми маємо можливість зараз прочитати, свідчать про потужність, дієвість і актуальність філософії Іустина.
Бог не потребує матеріальних приносин від людей, оскільки ми бачимо, що Він сам все подає. Ми навчені, переконані і віруємо, що ним радісно приймаються ті, котрі уподібнюються Йому в Його досконалості, доброчесності, правді, чоловіколюбії і у всьому, що властиво Богу і що не може бути визначено ніяким іменем.
Священномученик Іустин філософ.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.